махаббат. Жеңілмес ғажап сезім, әрбір адам бұл сезімге бөлене сезе білсін. Қош бол деп айту оңай, кейін өкінерсін. Жоғалтқанда сүйіктіңді қадірін түсінерсін. Бірге өткізген бақытты күндер естен кетпейді. Ойланарсың, қиналарсың, жоғалтқың келмейді. Қайтсең де жең алмайсың бұл керемет сезімді. Жаулап алат жүректі, содан әмірің жүрмейді.
Сүйгеніңді көргенде жүрек қатты соғар. Қобалжып дәл тірек деп не айтуға болар?
Ғашық болған кезімізде қалам құралын алып, парақ бетіне түсіріп, қолға микрофон алып, сахынадан емесе жинаққа әуендетіп, жеткіземіз іштегі сезім рэпті пайдаланып.
Бұл елес емес шын сезім. Талай ақын ән жазған, жетіп соған өз көзі. Жаулайды ол жүректерді, қосады ол жастарды. Қалай одан қашсаң да сезерсің сол сезімді. Сүйерсің сен ару қызды, содан сүйерсің балаңды. Сол кезде сен түсінерсің ол махаббат болғаны. Махаббаттан қашпай қой сен оны. Күт одан да сұлулардың арасынан сыңарыңды сен танда. Махаббатың сен іздеуде тек қарсы алсаң болғаны. Ару қызды сен іздеуде тауып алсаң болғаны. Жаратушы бағалайды тек шыдамды болсын да. Шыдамың таусылса да махаббаттан тайынба. Артыңнан өкінбейсін бақытыңа жеткенде. Барлық қиындықтан өтіп немереңді сүйгенде. Жасың болсын кәрің болсын бәріміз де сүйеміз. Ыздық бір сезім үшін бәрін де біз береміз.
Барлық қыздар мен жігіттерге айтарымыз бар. Махаббат деген жай елес емес, ол шын сезім. Сондықтан бағалай біліңдер, бұның дәлелі бар. Егер сүйгенің жоқ болса, онда іздейтін кезін. Барлық қыздар мен жігіттерге айтарымыз бар. Махаббат деген жай елес емес, ол шын сезім. Сондықтан бағалай біліңдер, бұның дәлелі бар. Егер сүйгенің жоқ болса, онда іздейтін кезін.